Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Pagoa geldi dago bidearen ertzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean, zergatik kain urduri zerbaiten eizean? Kantxazio pozoia baitarama zainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
Jose Azurmendik orain mende erdi pasatxo, idatzitako poeramarekin hasi dugu saioa. Pagoa geldi dago izenekoarekin, hain justu ere. Gabon entzuleok, ongi etorri Infozazpi irratian literaturaz grabatzen den irratsaio bakarrera. Obabako testigua gaituzue, eta hemen izango gara, 10etatik 11etara, bi astean behin egin ohi dugun legez. Gaurko irratsaioan gai bat izango dugu ardatz. Presazko literatura, prentxako literatura. Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean urtero antolatzen dute literatur astea, eta izenburu horixe jarri diote aurtengo jaialdiari. Itzjokoa eginez, lehen esan dizuegu presazko literatura, prentxako literatura. Antolatzaile lanetan aritu dira besteak beste, Larraitz Ariznabarreta, Monika Madinabeitia eta Iñaki Urruzola. Hiru izlarik hartu dute parte, eta hirurak elkarrizketatu ditugu guk. Xavier Gantzarain, Angel Lertxundi eta Lorea Agirre. Hiru horiek esan digutenarekin osatuko dugu gaurko irratsaioaren zatirik handiena.
Baina horretaz gain izango ditugu kontu gehiago ere. Jon Iraolak liburu komentarioa egingo digu, Jon Urtzelaik osatu du puntukako ipuñaren azken zatia, eta saioaren ondarrean, ohi bezala, Itu Bandako kideak izango ditugu gurean. Ea zerekin ari zen gaituzten oraingoan. Beraz, badakizue, oraindik hortik zehar literatura gustatzen zaionik gelditzen baldin bada, etor dadila gurera. Obabako testiguok gustora emango diogu gure doktrinaren berri.
Gabon, Martin.
Gabon, Peter.
Bueno, alare aurrera egin aurretik, gauza bat. Zozketa egin behar dugu izan ere, aurreko astean esan genizuen, genero ariketak liburua zozketatuko genuela. Eta, ba, egin dugu zozketa, bueno, zakutuan jarri ditugu,
bai,
izen pila bat.
Peter, gauza, esan nahi, hasi baino lehen, musika oso moloia gaurkoa, eh?
Bai,
moloia, ba, moloia.
Saiatzen naiz, badak, izan, saiari beste kutsu bat ematen.
Bale, barruak batzen zozketarekin. Eta oraintxe esango dugu nor den gaurko irabazlea.
Maili eman redobleari.
Eta gaurko irabazlea Twitterretik ezagutu dugun Oianinski.
Hori da, abildua Oianinski erabiltzailea da gaurko liburuaren irabazlea, ez dakit Oiane izango da noski.
Suposatzen dugu ez dakigu errusiarra den ala ez, baina bestela, bueno, dakizu, bozka txegin dugu, beraz, bidali guzu botiatxo bat.
Hori da, bueno, ba, Oianinski jarriko gara zurekin harremanetan, eta hori, ba, bidaliko dizugu liburua postaz. Literatura ulertzeko modu klasikoak beti lotu izan du patxadarekin. Liburua idazteari orduak eta orduak eskaintzen dizkio idazleak, eta berdintxu irakurleak ere. Literatur testuak mantxo irakurri behar direla esplikatu ziguten eskolan, hitz bakoitza dastatuz, jauzirik egin gabe, eta zerbait ongi konprenitzen ez bagenuen, ostera ere berrirakurtzeko aholkatzen ziguten, xehetasun txikiena ere ongi barneratu genuela iruditzen zitzaigun arte. Balio ote digute aholku horiek gaur egun? Derrigorrean alda patxada, presa baino bea, literatura zari bagara. Ez aldira uztargarri presa eta literatura. Prentsako testuak kazetaritza lanak dira, ala literaturati dute gehiago. Non daude kazetaritzaren eta literaturaren arteko mugak? Zutabegileek ze trikimailu erabiltzen dituzte, beren lanerako. Zergatik da garrantzitsua iritzi emailea idazten duen horrekiko posizionatzea. Galdera horiek eta beste hainbati erantzuten, saiatu dira Xabier Gantzarain, Angel Lertxundi eta Lore Agirre, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateak antolatutako literatura astean. Prentxan esperientzia handia pilatutako bi idazle batetik, eta kazetari bat bestetik, kazetaritza generorik askeenean, iritzi testuenean hain justu ere, oso trebatua bera.
Arimutur askoko gaia izanik, hizlari bakoitzak bere erara formulatu du hitzaldia. Izan dira ordea, hirurek ukitu zituzten gai komun batzuk. Hasteko, presa bera. Nola eragiten du presak idazterakoan? Derrigor aldakalterako, ala ez? Lorea Agirreren ustez, presa kazetari ofizioaren beraren parte da. Hainbeste, ze kazetari asko ez diren gai ezer idazteko presaka ez bada. Hori hainbesterako te da ba?
Nere kasuan bai, eta nere ingurukoen askoren kasu ere bai, ez? Presa bai da gure lan tresna bat, ze berez presa zabiltza, beti denboraren kontra, erlojuaren kontra zabiltza, beti da gazu, eguneroko kazetaritzan, beti da gazu, erlojua gainean, entrega ordua jarrita, eta ari erantzun behar diozu. Normalki, oso normala da, oso presatua ibiltzea, esan nahi dut jarri dizute ordua, eta azken minutuan zabiltza titularra osatzen, eta horrelako gauzak egiten. Gertaliteke, eta gertatzen da, alako batean denbora izatea, beste batzuetan baino gehiago. Eta horretan gertatzen da, niri gertatzen zat eta nire inguruko askoi, ez zarela idazten jartzen, presa sentitu arte, alegia, erlojuan ikusten duzunean ja ordu bete bakarrik geratzen da, eta orduan jartzen zarela idazten. Eta aurretik, nolabait, presarik gabeko zera horretan ez zara gai lerro bat idazteko. Nik uste dut hori askotan gertatzen dela. Egia da, zaudela zai bezala, baina zaude zai haize artikulua buruan idazten. Hori ere egia da, kontuatu gabere artikulua buruan idazten zaude, eta azken ordu betean botatzen duzu, ez? Ez zaude zesuma. Baina, bai, urgentziaren eta denboraren zera hori, nik uste dut bihurtzen dela lan estilo bat.
Presaka aritzeak buruko makinaria punturik onenean jartzea aldakar, baietz uste du Lore Agirrek.
Nik uste du baietz, nik uste dutela da, nire esperientzia hola da. Karo, nik gero galdera bat ditu nire buruari, Lore, ez ote da hori, nolabait zure lan modua justifikatzo modu bat, eta esateko indagero esatea, ikusten ze ondo egiten dudan nik korrika eta presaka, baina egia da, eta hori pentsatzen dut, nik askotan konparatzen dut, ez da erabat konparagarria, baina bertsolari batek, bertsoa bota bardunean bezala, nola 30 segunduan zenbat erabaki hartzen ditu. Osea, zein da azken puntua, gaia nundi dijoa, nola egingo dut betelana, eta ze pertsonaietan kokatuko naiz. Eta hori 30 segundutan, berbada bertsolari horrek eukiko balu, ordu erdi horretarako, berbada bertsoa litzake hobea izango.
Angel Lertxundik ere aipatu zuen presaren gaia. Garai bakoitzak bere abiadura duela dio berak, eta artegintzan ari denak horretaz kontziente izan behar duela.
Bai, bueno, esaten nuen garai bakoitzak bere abiadura dula, eta orduan 19. mendeko abiadura eta gaurko abiadura ez dirala berak, eta artegintzak egon behar duela, noski prentsak ere bai, egon behar duela nolabait adi, zein den garai bakoitzaren presa, edo presa baino gehiago zein den abiadura. Eta orduan egokitu beharra daukala horretara. Ez dauka artea mantxo doan, ezak bere garaia baino mantxoago doan artea, ez da artea. Eta bizkorregi baldin badoa ere, ez. Justu asmatze horretan dago, eta justu baita ere, ezin da jakin aurrez zein dan abiadura hori eta zera egokipen duen, hori beti geroak esaten du.
Bere ibilbidean atzera begiratzean, presa batez ere egin behar sozialei lotuta ikusten du Lertxundik.
Bueno, egon da, neurri batean, garai batean, euskera aurre ateratzeko, zerak frankismoaren azken urteetan, gero ondorengoetan, ikastolen mugimendua, euskal gintzarena, eta bar, ba, beti egon da, noski, urgentzi hori, ez pixka bat, hizkuntzari dagokionez, herri agoniko bat gera, beti oso hurbilo presente daukagu euskararen etorkizunaren gora bera, bueno, hizkuntz hegemoniko bateko idazle batek edo kazetari batzek inoiz ez duena. Ordan kezka horrek, kezka agoniko horrek beti noski markatu egiten gaitu.
Presa zaritu ziren eta baita minaz ere. Xabier Gantzarainen ustez, bestearen minaz ohartzea eta min hori komunikatzeko gaitasuna izatea, ezinbestekoa da idazteko.
Iruditzen zaidalako idazlea benetan iristen dela konpartitzen duenean bestearen mina. Eta bestearen mina ez da bakarrik min konkretu bat, izan daiteke bueno, munduan egotearen mina, ez? Mundua nola ikusten dugun, zer gertatzen den, nola sentitzen dugun. Eta nik uste dut, azkenean, min hori zentrala dala batek idazten duenean. Eta esango nuke, berdin idazleentzat, zein kazetarientzat. Azkenean, kazetari batek ere beste forma batean idazten duen arren, konpartitzen du mundua kontatu beharra, eta kontatu behar horretan uste dut mina sentitzea eta komunikatzeko gaitasuna edukitzea ezinbestekoa dela.
Esandakoarekin lotuta esaldi bat gogoratu du Gantzarainek. Bere baitan minik ez duen eleberri bat liburu bat izango da, baina ez literatura.
Bai, Arkaitzkanok twist novelaren aurkezpenean esandako hitzak dira eta berak hori aipatzen zuen, ez? Ba, minik ez daukan liburu bat, ba ez dala literatura, ez? Eta, bueno, hori erabili dut, ze azkenean uste dut bat minetik abiatzen denean, eta lehen esan bezala, ba, min hori ez da min konkretu bat bakarrik, izan daiteke munduan egotearen mina, bat min horretatik abiatzen denean errazagoa da besteengana iristea esango nuke. Azkenean konpartitzen duzuna eta denok konpartitzen duguna badelako min hori, ez? Batzuetan erabatekoa, besteetan beste erabatekoa, batzuetan konkretuagoa, gertaera jakin bati lotuagoa edo pertsona jakin bati edo eta beste batzuetan abstraktuagoa edo esango genukeena, baina uste dut nolabait, min horrek biltzen gaituela guztiok, ez? Eta horregatik izenburua ere, hitzaldiarena, min bera izatea, jokoa eginez, min bera izatearekin, eta, bueno, ulerbera izatearekin, azkenean, sentitzeko gaitasuna, eta gaitasuna baita ere gero, sentitzen duzun hori, nolabait, komunikatzeko, adierazteko, besteen gana iristeko modukoa egiteko.
Bi kontzeptu zaritu da Gantzarain, empatiaz eta simpatiaz. Haren ustez, empatia bestearen minarekiko identifikazio erraza da, eta horixe aldarrikatzen da gehien. Berak ordea, beharrezkoago ikusten du simpatia, alegia, elkarrekin sufritzea.
Bai, hor, erabili ditut, bueno, berrian idatzitako bi zutabe, zirenak empatia eta simpatia, eta nolabait egin dudana da alako alderak eta bat esan ez, zer dan empatia edo empatia sentitzen dugunean, ban olako zerbait dago ez. Pelibula bat ikusten ari garenean, protagonistarekin identifikatzen gara, baina ez dugu haren mina ulertzen azkenean, egiten duguna da ispilu bat jarri, eta geuri gerta dakigukeena hartu geure sufrimenduaren edo malkoen oinarrian, ez? Eta aldiz, simpatia, etimologikoki gainera, simpatia batera sufritzea da. Eta orduan, hori erabili dut esateko, uste dudala gaur gehiago bilatzen dela nolabaiteko empatia hori, identifikazio erraz hori, nolabait esatearen, eta ez simpatia, ez?
Lertxundik ere izketa gai du mina. Gertukoen mina, jokoan dagoenean idaztea da, arentzat, ofizioak duen alderik zailena. Entzun dezagun, zer dioen?
Gertukoen mina jokoan dagoenean, eta hortaz niritzen eman behar duzunean, lehendabizi, ezin duzu harin jokatu. Bigarren, min hori oso urbilekoa sentitu behar duzu, eta urbilekoa sentitu behar dituzu, samin horrekin daudenak, nolabait, empatia bat bideratu behar duzu, aldezun neurri guztian, ez? Eta batez ere ezin dezuarin jokatu.
Kazetaritzaren eta literaturaren arteko mugez ere aritu ziren hizlariak. Egun, hainbeste entzuten den generoen arteko hibridazioaz hain zuzen ere. Zer bereizten ditu kazetaritza eta literatura, ze antzekotasun eta desberdintasun dituzte? Zer ematen dio batak besteari? Galdera asko egin litezke gai honi buruz. Lore Agirre kazetari hizkeraren eta literatur hizkeraren desberdintasunez aritu zen. Haren ustez, kazetaria kontu zibili behar du eta ezin du bere errelatoan ageri diren pertsonen sentimendu, pentsamendu eta abarrak jainko oro jakile bat bailitzan kontatu. Baldin eta ez badu hitz bat erabiltzen. Agian, behar bada, apika.
Paradoxikoki kazetaritza hizkera da esango dugu hizkera zehatza, alik eta hitz gutxienekin, alik eta hitz zehatzenekin eta alik eta esaldi esango genuke enuntziatu garbienekin egiten den idazkuntza forma bat izan da ere, eta justu literatura kontrakoa izan da, alegia edozein errekortxu, adjetibazioak nahi behituzu hogei, eta nahi behituzu berrogei, eta nahi behituzu batez, eta puntu koma ez dakinun, eta nahi baduzu baita punturi gabere idatzi, askatasun erabateko ze izanagatik ere, kazetariak baditu bere mugak, ez? Behar bada, albiste soietik aratagoko zerbait idaztera pasatzen denean, generoa komplikatzen denean, erreportajean, erreportajetik kronikara eta kronikatik iritzi artikulora, bai. Gero eta subjektibotasun gehiago sartu kazetariak, orduan eta arrisku batzuekin kontu zibili behar da. Hori da bat, pentsatzea, kontatzen ari zaren gertatu den, eta zuk, zure aldetik ikusi duzun historia horren errelatoa, jainko bat bazina bezala zuk kontatu dezakezula alde guztietatik. Hainbesteraino, non iritsi zaitezken, protagonisten, pertsona errealen, sentimentuak eta pentsamentuak eta esatea zeintzu diren. Hori egin dezakezu, baina beti jarri behar duzu agian bat edo behar bada bat. Literaturako idazleak ez dakana zertan jarri. Pertsonaiak bereak dira, berak sortzen ditu, hiltzen ditu eta erabiltzen ditu nahi duen bezala, ez?
Xabier Gantzarainek berriz, kazetariak eta idazleak zerk bereizten dituen galde eginda, zera erantzun du, aktualitateak bereizten dituela. Kazetariak aktualitatea jarraitzen duela eta idazleak ez duela zertan jarraitu.
Bai, gero ez nago oso seguru hola alden, esan nahi dut, bueno, kazetariak eta kazetariak daude, kazetaritza egiteko moduak daude, batzuk azkarragoak dira, oso denbora laburrean egin beharreko lanak izaten dira, baina, bueno, badago, beste kazetaritza bat ere, ikerketa kazetaritza edo deitzen zaion hori, denbora gehiago hartzen duena. Baina bai, normalean edo oroar esango nuke, kazetaria aktualitateari lotuta bizi dela, ez? Eta badauka agenda markatu bat, normalean gainera kanpotik markatzen den agenda bat, ba, berdin agenda politikoa edo agenda ekonomikoa, bueno, ez dakit, egunkari batean edo edozein komunikabidetan lan egin duen batek badaki, prentsa arduradunak daudela, prentsa horregoak daudela, bueno, azkenean kanpotik markatutako agenda bati jarraitzen dio normalean kazetariak, ez? Eta aldiz, ba, idazleak, ez? Idazleak, naiz eta kasu honetan egunkari batean idatzi eta zutabe bat idatzi, ba, ez dauka zertan aktualitate hori jarraitu, ez?
egunerokotasunak markatzen duen aktualitate urgente hori hala ere, jendearen eguneroko bizitatik oso bereizita ikusten du gantzarainek.
Bat adibidez, sartzen bada goizean Twitterren eta sartzen bada edizio egunkarien edizio digitaletan eta sartzen bada Mare Magnum horretan, ez? Holako zurrunbilo abiadura biziko zurrunbilo batean sartzen da, ez? Baina gero momentu batean hortik pixka bat atera eta joaten bada kalera edo berdin zait, ez? Esango nuke eguneroko bizi modua askoz geldoagoa dela normalean, ez? Eta kezkak ere oso diferenteak direla Twitterren edo egunkarietan edo kalean edo taberna batean edo jendeartean, ez? Eta noski zenbat eta azkarragoa izan edabideen abiadura, orduan eta dekalaj edo desfase handiagoa dago, ez? Bi eremuen artean. Eta nik uste dut hori nolabait zutabegileek era batera edo bestera erabiltzen dutela eta kontuan hartzen dutela eta aipatu ere aipatzen dutela, ez?
Kazetaritzaren eta literaturaren arteko harremanaz galde eginda, zera dio Lorea Agirrek? Badirela istorio batzuk oso errealak, literatura eskatzen dutenak. Eta beste istorio batzuk errealak izanagatik, hain direla sinesgaitzak, literaturarako ere ez baitute balio.
Hor kasu oso garbi bada eta da esango dugu ba Lasa eta Zabalaren kasua, ez? Orain dela 30 urte, baitu, atxilotu, torturatu, hil eta karetan lurperatuak, justu guantxe, bueno, purrian dago berriro, ez da. Eta nola, bueno, hori gertatu eta ja 10 urtera edo kazetariek atera zuten istorio hori, ez da? Ba, alakokin hitz egin da besteak, pistak, alakoa, forenseak, ezurren bila joan, eta hori kazetaritzak eman bartzuen kontu bada. Orduko hartan idazle batek iruditzezanei, esan izan balu, bueno, banik honekin literatura ingoet, alegia, egiantzeko tasuna dun zerbait, baina egia berez ez dan zerbait, ba, behar badan, kasartuko lukez, sinisgaitza bihurtuko litzateke, hori kazetariak baino ezin zion eman errealitatearen bermea. Aldiz, pasatzen diogu 30 urte, Tarkaitzkanok idazten dutu Telaberria, hain zuzen Lasa eta Zabalaren, bueno, ba, gertaera latzoien guztia kontatzen, ez da? Eta konturatzen zara, 30 urte eta gero, Kano kontatzen duen hori, naiz eta egiantzekotasunekoa izan eta fikzioa izan, jo, ba, egiaren parte handi bat hor dagoela, ez? Eta hain zuzen, Kanoke bere liburu hasten du modu surrealistenean, eta da, ba, Lasa eta Zabala bietako bat, karetan sartuta dagoenean eskeleto utzi denean, nola, zutik jartzen duen, Kanok, eta ibiltzen errepide nagusira irista, eramaten duen lehenengo kapituluan, ez? Orduan sartzen daia pertsonaien lehen esan duguna, barne pentsamendutan, zer pentsatzen duen, zer sentitzen duen, baina hori Kanok egin dezake, behar badago 30 urte lehenago, eta lehen ezintzen egin. Baina Kanok hori egiten du, aurretik kazetaritzak bere lana egin duelako, ez da?
Zutabe egintza izan da itzaldietan gehian aipatu duten beste gaietako bat. Angel Lertxundik eskarmentu handia du horretan, eta zutabei bultzadatxo bat emateko erabiltzen dituen trikimailu eta baliabide batzuren berri eman digu berak.
Bai, bueno, oseak, bertsulariek bezala zutabegileek edo idazleek, zernaiko alorretan dabiltzanek, beti dauzkate beren trepetak eta bere armak prest edo bere baliabideak lantzen jardun dute. Nik nire kasu konkretua aipatzeko, nire zutabeetan badago bat lotura zuzena duena bertsolaritzarekin eta inxusen ere errematarena da. Alegintzen ez, ez beti, noski zutabe bakoitzak bere historia otsoa du, baina alegintzen ez beti ere dogeienetan zutabeari erremate bat ematen. Eta orduan horrek esan nahi du, erremate bat antolatu egiten dela, eta antolamendu hori zuzendua dagoela oroak erremate horretara. Bueno, ba hori bertsolarien tekniketako bada.
Lore Agirrek Angel Lertxundiren antzera uste du zutabeak presa ez idatziak izaten direla, baina ez zerotik idatziak. Almazenean gordetzen dituen trikimailu eta baliabideen berri eman digu Agirrek.
Gai posiblen zerrenda bat eukitzea behar bada ordu betean idatzi behar dezulako, eta orduan, bueno, bat, tira hartu gai bat, eta hauxe helduko diot. Beste bada argumentazu mota diferentea jartzea, beste bada kalean entzun irakurri ikusi dituzun aipamenak, gertaerak, deskribapenak, personajeak, ama batek ume bati hau esaten dio, eszenak esango genuke, eta beste bada bukaerak. Eta, bueno, nik bukaerai garrantzia zergatik ematen diet, ba, nik uste dut artikulo laburretan, iritzi artikulo personaletan eta laburretan, ba, bukaeran kolpea ematen dela bertsolaritzan bezala, hor, pun, esaldi horrek, edo uste zaitu zalantzan, edo galdera bada, edo impactatze zaitu, edo borobiltzen du, edo baina hor dago intentzio, ez? Sarritan titularra izaten dana, ez da?
Baina norentzako idazten dira zutabeak? Nor da irakurlea? Irakurle jakin batengan pentsatu eta ari idatzi beharrean, Lertxundik egokiago ikusten du zutabeen galga bere buruarengan jartzea. Berak irakurri nahi lukeen zutabea idazten saiatzen da bera.
Bueno, irakurlea bai literatur lanena edo bai zerak ehunkarietakoa beti da irakurle anonimo bat eta ez dakizu zehatz ze jendek irakurtzen zaituen. Gutxora bera baduzu irudipen bat, nola bai situatzen duzu zure irakurle tipoa zein izan daiteken. Baina beti ere nik uste dut irakurle tipoaren galga zeure buruaren baitan jarri behar duzu. Alegia, neri zer gustatuko litzaidaken irakurtzea. Ze azkenean galga zure burua jartzea ez da ezertxore ez zupentatu behar duzu, beti oso presente eduki behar duzun kontua da, irakurlea zubezain listua dela edo zubezain tontoa, baina ez zuetzeala irakurlea baino gehiago.
Zutabeetarako gaiak hautatzean, Lertxundirentzat pertsa funtzioa betetzen du egunerokotasunak. Egunerokotasuneko gai bati bere hausnarketa pertsonala gehitu ohi dio normalean.
Egunerokotasuna bilatzen duzu gantxo gisa. Zuk badakizu irakurleak hartzen duela egunkaria berrien albisten bila, bezperan gertatutakoen kontuak nahi dituela jaso, eta orduan zuk zure hausnarra egiterakoan baita ere hartzen duzu bezperak eman zuen zerbait. Izan liteke oso alboko kontun bat, izan liteke kontu nagusiren bat, baina beti hartzen duzu edo saiatzen zera hartzen pertsa bat ditzen dugun olako bat, eusgarri gisa. Gero harrekin zer egiten duzun, beste kontu bada ez. Baina abia puntua beti da, edo gehienetan da, pertsa hori, eta zuk ondoren pertsa hori erantzen diozu zure bizitza edo zure hausnarketa personala. Eta zure hausnarketa personal horretan dago eman dezakezun importanteena, iritzi ematea. Eta gau, iritzi ematearen konturik zailena badakizu zein den, iritzi izatea. Eta orduan horrek esan nahi du, iritzia beti ere hitz egin behar duzun horretaz, landu egin behar duzula eta dokumentatu egin behar duzula.
Iritzia emateko moduetan ere aldeak eta aldeak daude. Lorea Agirrek badu obsesio bat zutabe egintzan. Iritzi artikulu bat idazterakoan, posizionatzea garrantzitsutzat jotzen du berak. Haren ustez, pulpitutik sermoia botatzen aritu beharrean, idazten ari zaren horrekiko zu non zauden erakustea askoz interesgarriagoa da.
Nik uste dut, kazetaritzen da alor guztietan, nik uste dut danok ditugula posizionamentuak. Eta hor dune debatea eramaten dugunean, objetibotasun da subjetibotasunera, bueno, ba, gaur egun nik uste dute oso debate lausoa dala, ez? Nun hasten den objetibotasuna eta subjetibotasuna, nik uste dut objetibotasun pururik ez dara existitzen. Hainbeste haino ikasi deula, ez da, esan nahi, ez da existitzen objetibotasunik, ez kazetaritzan, ez ekonomian, pentsa ekonomia, ez? Zientzia positibo bat eta nola gauden inork ez daki, zer pasa den. Edo ez da judikaturan, bueno, irakurri Garzon Epailearen autoak, ez da, hori zer da literatura da, edo zer da, ez. Baina nik uste dut subjetibotasunak, dana izanik ere subjetibotasunak mailak dituela. Eta kazetaritzan oso ondo bereizten dira generoak subjetibotasunen arabera. Albistea da gauza neutroena, gero dator erreportajea, pixka subjetibagoa, kronikan kazetariak eixo agertzen da, eta ja iritzi artikuluan kazetari bera da, bere iritzia ematen ez. Orduan nik uste dut importantea dela, ez dakita inbeste irakurleai esatea edo iradokitzea, baina bai zuk argi izatea ni non nago eta nondik idazten ari naiz. Eta gogoeta hori itea ez sentitzeko jainko txiki bat epaile moduan jarriko zarena, ba, munduan gertatzen dien gertera guztiak, berdin dit Afganistanen, Txinan, Euskal Herrian, zure auzoan, edo edozein gaitan gertatzen denen horren aurrean, ez eoteko pulpitotik esaten abondo dago, gaizki dago, eta horrela, ez. Gauzak subjetiboa dien einean, gertatzen dien gauzak ere subjetiboa dira, osea, nondik begiratzen duzun. Da, uste, nondik begiratzen duzun hori esate importantea dela, ez. Eta kontatzen ari zaren horretan, zuk ze implikazio dezun. Eta zuk ze berdintasun dezun gertatzen ari dan horrekin. Uste dut, badala hurbilketa bat, subjetibotasunekin hurbildu itezea horretara, baino ardura bat izan behar dezula empatia bat sentitzeko, eta esateko nik ardura bat ere izango dut ba honetan, ez? Eta nahi ariketa hori fundamentala iruditzen zait. Eske hori gabe nahi batzutan lotxea emango liake idaztea. Eta segura eski idatzi dut hori gabe eta gero lotxatu naiz, ez? Baina uste hori importante dela.
Oraino presazko literatura, prentsako literatura jardunaldiei buruzko erreportajea. Baina gaurko saioan baditugu kontu gehiago ere. Zertaz ariko garen jakin nahi duzuela? Segi, esazue gurekin.
Literatur kritika. Jon Iraola.
Eta Martin telefono dei badaukagu oraintxe bertan, izan ere normalean gure kolaboratzaile lanetan ibiltzen den Jon Iraolak mikrofonoa galdu du nunbait eta grabazioa ezin izan digu bidali. Hortaz, telefonoz egingo dugu bere interbentzioa.
Bai,
eta
liburu komentarioa egingo dugu.
Hori da.
Uste dut, polok edo pollok edo lako baten.
Bai, poloken El Diablo a todas horas liburuaren komentarioa egingo dugu. Jon Iraola, gabon!
Gabon, gabon.
Bueno, ba, esango dugu, a ber, zer ditu zeiken liburua?
Aurrea, baniak, ba.
Bota.
Mendebaldeko eta ekialdeko kostak lurraldearen ezkerretara eta eskuinetara dauden bi parentesi bezala. Alaxe irudikatzen dute Amerikako estatu batuak bertako jende askok. Estatu batu arrarrunta, autentikoa, ez dela ez New Yorken ez Los Angelesen bizi diote, etxez-etxe sakabanatutako herrialde zabal horretan baizek. Barroaldeko estatu batuetara eramaten gaitu preseski El Diablo a todas horasek, Ohioora eta West Virginiara intzutzen ere. Hasiera batean, non zeuden ere nekien, West Virginia agian bai John Denverren Country Roads kantagatik. El Diablo a todas horas elebiarriaren antipodetan dagoen kanta bidena bat. Paisaia idiliko eta doinu melenga gutxi horri alde hauetan. Izan ere, aspaldi zen horrelako historio doltsu eta gogorrik irakurri ez nuela. Bizioa, gainbehera, etxipena, amorrua, violentzia, eriotza, ba, mizkinak bazeate o bihotzeko arazotxoren babaduzue, bakizue, urrutira aire. Ez pentsa ala ere Tarantinoren odolfesta baten aurrean gaudenik. Eriotza asko daude, bai, baina ez dira harinak edo funtsigabekoak. Idazle honek bai baitu azken arnazak deskribatzeko talentu berezi bat. Eleberria Bildungsroman bat da, ene handi batean, Arvin Russell protagonistak ume izatetik izan izaterako ematen duen saltua baitu ardaz, Bigarren Gerra Mundialaren ondorenean hasi eta 60. hamarkadaren amaierara arte. Arvinek ez du bizitza xamurra izan, oraindik ume zela, bere ama bizia jota erremedioi gabe hiltzea dihoa, baina bere aitak, William Russellek, otoitzaren bidez ama salba dezaketenaren uste osoa du. Basoaren erdian, aldare bat erreikitzen du horretarako, animaliak sakrifikatzen ditu, hauen odola aldarean isurtzeko, eta Arvinekin batera, bertan igarotzen ditu egunak eta gauak, errezoaren eldarnioan, gogortutako odolaren eta hildako animalien artean, ama etxeko goean historian dagoen bitartean. Horrela hasten den historioak jarraipen alairik izan aldezake. pertsonaia guztiek dute kaltegarria izan daiteken erotasun puntu bat, edo fanatismo ukitu bat, edo krudela dira, edo ezjakinak edo aurreko guztia batera. Esaterako, Lee Bodeker, Sheriff Ustel eta alkoholikoa, Carl eta Sandy, Estatu Batuetako errepideak irrika hiltzaile zeharkatzen dituzten senarremazte serial killerrak, Preston T. Gardin, apaiz anker eta bortxatzailea, eta edota Roy eta Theodore, lehena jainkoa debozia itxuz eta arriskutsuz miresten duen sermoilaria, eta bigarrena aurrekoaren bidaia lagun paralitiko gitarrista. Zagizatik, baina Midnight Cowboy pelikulako bikotea garri dute gogora, hori bai, berzio jainko zale buru bero arriskutsuan. Pertsonai hauei sinezgarritasuna falta zaiela. Ba ez dut uste, ez dut hori nabaritu liburua irakurri bitartean, alderantziz nabarira idazlea irudimentxeko pertsonaiak sortzen saiatu dela. Bigarren mailan dauden pertsonaiak ere ederki landu du baititu. Pixka bat artifiziala iritu zaidana, muntaia izan da. Hau da, sorpresak sorpresa, eriotzak eriotza, dena ondoegi edo etortzen dela bat. Igande arratsaldeko pelikula batean bezala puzleko pieza guztiek ederki egiten dutela bat. Eta gainontzean, ba, naiz eta idazlearen ahotsa gogorra eta gupidagabea izan, harin niroak urtzen dela. Eta ez dela dena izugarrikeria. Badaude momentu ederrak, laguntasunezkoak, duintasunezkoak. Baina herri txiki infernu handia sensazioak ez zaitu inoiz abandonatuko. Nobelak asko baitu ezintasunetik, herri txikin azkagarri puta batean trabatuta eta usteltzen sentitzetik. Pasakeria, whisky botilak, larrutan egin ostean bide ertzean abandonatutako putak, pobrezia, kulpa ezin eramana, utzikeria, pistolak eta lokatzetan ondoraino bizi diren persona. Ongi etorri dintzule American Way of Life-aren alderik ez ezagun, ilun eta bortitzen era. Well, here comes Alina with two black eyes. She's given herself a transfusion. She's filled herself with panda blood to avoid all the confusion.
Bueno, Bayon, eskerrik asko ez da nola egiten duan, baina liburuak irakurtzeko gogo zuzten gaitu beti.
Ondo, urren arte.
Venga, urren arte, Jon.
Puntuka.
Egun ederra da gaurkoa, deitu zion Beinat Gaztelumendik puntukako ipuinaren lehendabiziko zatiari, eta izenburu horixe dute urrengoek ere. Beinatek Amaia Iturriozi pasazion lekukoa, Amaia Iturriozek Manes Mantxolari, eta Manes Mantxolak Jon Urtzelairi. Berak osatu digu puntukako ipuinaren azken atala, entzun dezagun.
Egunak ondo hasten direnean ere, batzuetan, espero gabe eta supituki, triste bilakatzen dira patua zurekin jokatzen ariko balitz bezala. Baina Karton Hoteleko botonez puta bat zarenean egunak ez dira inoiz ondo hasten, eta gila hori ondo zagutzen duzu. Era berean, gaizki hasitako egunek ere kostata izaten dutela amaiera hoberik ere badakizu. Berdin dio jendearen begiak zure ahoko hortzen zuritasunean isladatu ahal izateak, protokoloaren nondik norakoak absurduraino ezagutzeak, edo mazteak oparitutako kolonia modernoa egundero erabiltzeak. Horrek guztiak ez dizu laguntzen zure lana besteak garrantzitsu sentiaraztea denean. Zure lana besteak gustura sentitzeko zeure burua makurtzean oinarritzen denean. Karton Hoteleko botonesak hori guztia aski ongi daki, eta horrexegatik ez da ongi goratzen korridorean aurrera joan da atzean utzi duen logelak, Salvador Allende edo Augusto Pinochet izena duen, Kurt Cobain edo Kurnilov. Azken finean plastikozko bizitoki baten atzean zintzilikatutako izenak besterik ez dira, inora eramaten ez dutenak, eta hori ere badaki. Tok tok, zaidagoerak eskatzen duen mailan egotea, logela irekitzerakoan topatzen duzuna pistola bat hauan sartuta daukan gizon elegante bat denean. Imaginatu, ilea eta aurpegia izarretan blai dituen suizida batek begiratzen zaitu atea ireki orduko. Atzean zabalik daukan leiotik, geroz eta uri gogorrago baten tantak sartzen diren bitartean. Irudia ederra da berez, indartsua, indartsu egiagian. Leiotik aratago mila argi, putzu eta kei izango dira, baina horri erreparatzeko astirik ere ez du izan muturren aurrean daukana ikusirik. Bai, aztu eguna ondo amaituko denaren itxaropen guztiak. Baina, ze hostia. Pun! Begiak ireki dituenean, odola, kristala utxiak, aragi puskak eta odolez guztitako kristala utxiak aurkitu ditu bere uniformean zer banatuta. Abanguardiako artista postmoderno experimental baten obra bat osatuko balute bezala. Balizko obra kontzeptualaren esanlea aurkitzari uko eginez edo, begiak itxi ditu. Iria, bizia, denbora azkarregi doala iruditzen zaio. ez dela den asimilatzeko gai. Ez dela ezer asimilatzeko gai. Logelatik irten, lurrean eseri eta zigarro bat piztu du. Keak ez dio suitaren izena zein den ikusten utzi. Hurrengo egunean, ertzaintzarekin izandako deklarazio eta buru usteak azten saiatzen den bitartean, berriz ere lanera bueltan, bere aitak txikia zenean esaten zionaz gogoratu da. Seme, bizitza sake partida bezalakoa da, eta guri peoiak izatea tokatu zegoen. Irri triste batekin aldapagora dagoen zebrabidea pasa eta karton hotelera sartu da berriz, lanera. Gaurkoa egun gogorra izango da eguzkitsua izanagatik. Goizean jakinara ez idiotenez, Allende suita zerri egin dautzi du bart izandako festa pribatu batek.
Itu banda.
Astean hiru bider egiten zioten galdeketa presoari. Hori nork irakatsia ote zuen jakiteko asmoz. Presoak isiltasun duin batez erantzun ohi zuen eta orduan zegokion tenienteak pikana hurbiltzen zion barrabiletara.
Egun batean presoak honako erantzuteko inspirazioa izan zuen. Marxek bai. Orain gogoratzen naiz. Marx izan zen. Tenienteak harriturik baina arretaz, ondo da. Eta Marx horri nork irakatsi zion, galdetzen asmatu zuen. Presoak ordurako, kontsesioak egiteko zabal, honakoa gehitu zuen. Ez nago ziur, baina uste dut Hegel izan zela. Tenienteak arro, irribarre egin eta presoak, lanbide deformazioa zagian, honakoa pentsatu zuen. Ez altzen saharra Alemaniatik mugituko.
Gauza bera gertatzen zitzaion beti. Norbaitek bere poemaren bat erdara batera itzultzen zuenean, berak zekizkienen artekoa bazen mintzat, bereak ziren neurtitzaiek jatorrizkoan baino hobeto ematen zioten. Horregatik, ezen harritu bere denbora eta kanpaia izeneko poemaren bertsio frantsesura, miresgarria, zorrotza eta mamintxua iruditu zitzaionean.
Bi urte geroago, kasteleraz ez zekien itzultzaile italiar batek, bertsio frantsesura itzuli zuen. Eta naiz eta bere sekulan, ez zen, zeharkako itzulpenen zale izan. Ez zuen ahazten ala ere, beroriei ezker ezagutu zituela aspaldian, Tolstoi, Dostoyevski eta baita Konfuzio ere. Gozamen handia hartu zuen bere poema in italiko modoarekin.
Hiru urte geroago, itzultzaileen ingeles gehiene bezalaxe gaztelera zezekien itzultzaile ingeles batek beraren poema itzuli zuen, bertsio frantsesetik egindako italierazko bertsioan oinarrituta. Hain urrutiko jatorria izanik ere, arekin hartu zuen gozamenik handiena iturburuko egile gaztelania dunak. Apur bat harritu zen baina, egia esan hain ugariak direnez erratatzat jo zuen, zeharkako bertsio berri honek, Burnt Norton izenburua izateaz eta ustezko egilearen izena T.S. Eliot delako bat izateaz. Hala ere, hain gustuko gertatu zitzaion ezen gaztelera itzultzeko erabaki hartu baitzuen.
Gaur begietara begiratu zaik.
Gabon obabako biztalen araztiok, itu banda berriro zuen ke eta euri artean.
Entzun berri duzuena, Mario Benedetiren itzulpenak eta hori historio hiperlaburrak. Gerardo Markuletak euskaratuak.
Gaur itzulpenak eta lakandona bazoa eta zapatistak mintzagai eta mintzaira.
Ezer baino lehen, saioaren gainontzeko edukiarekin zerikusirik bat ere edo bai duen itzulpenei buruzko itzulpen bat. Julio Cortazarrek idatzia eta Zintzilik aldizkarian Robert Delako batek euskaratua.
Autore eskubideak iristen dira edo ez, baina iristen badira, beti berandu ohi da. Izan ere, Sheikh Pretorio dun bat eta Henry Ford hirugarrenaren semea ez den idazle batek, bere bizitzaren zati luze bat ahalera pasatzen du. Azken batean, esan nahi dut, autore eskubideak inoiz espero ez nituen ez gero, eta behar bada horregatik, iritsi zitzaizkidan azkenean. Gazte antziatu askorentzako zeharra holku. Nire bosturteko ugariren zati luze bat, igaro nuela liburuak, jaiotze partidak, patenteak, kontsuletzeko fakturak eta UNESCO zuzendari orokorraren informeak itzultzen. Azken hauek, kataluniar, ekuadortar, argentinar, euskaldun eta galizia arkide ezberdin eta omoretsuen laguntzaz.
Gaztetan, itzultza jeixia, Marguerite Jukenaren Memoir d'Arien edo André Gideren Limoralist bezalako liburuak itzultzen nituen bitartean, sasoi deliziatxoak bizi nituen. Eta urteak, geroago, egun haiek horrore edo letargiz betetako jardunaldiez ordaindu nituen Nazio Batuetako zenbat adituren informen aurrean, soziologia, alfabetatze, arregadio, komunikabide masibo, bibliot, ekonomi, urrastuneko erreaktore atomiko eta barreko esferetan. Orokorrean informe deitura merezi zutenek, baina bigarren adiera batetan.
Itzulitako guzti horregatik, orain atsegin ditut, edozein testuren itzulpenean gertatzen diren transformazio eta transgresio sotilak. Esan haiek hizkuntz zubiak gainditzen dituztenean, eta zankintzinena da, galtzeak, derogazioak, batzuetan parafrasi zoriontsuak, eta bestetan hanka belauneraino.
Itzulpenaren ispiluan, originalaren ez errez da erabat erakusten. Baliokidetza absolutuak ez dira inoiz pasatzen embrioizkoenetik. Bihar osteguna da, Demain c'est jeudi ren ordez idaztetik. Ez dezagun hitzegin historia eta kultur bilakatzeak inposatzen duen bihurdura sotilaz. Hau Borgesek inoiz ez bezala erakutsi zuen Pierre Menard, autor del Quijoten. Non ez baitzegoen sikiera itzulpenik baizik eta lehenengo testutik erabat diferitzen zen hitzez hitzezko berregintza.
Nire merezimendu nabariei esker, nazioarteko erakundeetako itzultzailea izatetik, begiratzaile bihurtu nintzen egunean. Besteren itzulpenen irakurraldiek, momentu ez aisekia anzkorak ekarri zizkidaten.
Jaanik gure folklore profesionalei dagokion adibide bat, honako frantsesezko testu honena da. Comme disait feu la président Roosevelt, rien n'est à craindre hormis la crainte elle-même. Alaiki itzulia izan zena, Roosevelt presidenteak gartxuki esaten zuenez, inurrien beldurra inurriek beraiek sortzen dute.
Onartuko da itzulpena aberatsago eta metafizikoagoa dela originala baino. Eta gauza bera somatzen da, Estatu Batuek Mexikori emandako beka batzuen informean, non scholarship hitza ikasleez zamatutako itsasontzi bat bezala ulertu baizen. Askatasun handiz nabigatzen ezarrita, orrialde eta orrialdetean zehar. Itzultzailearen eginkizuna, besteak baino aleatorio eta euskoarragoa izateak, lanbide honi zorroztasun maitagarri mueta bat ematen dio. Humorez eta asmo honez praktikatzen denean. Zurbildu egin naiz nire literatur itzulpenen zaharren zatiak berrirakurtzean. Zate baterako, Bremont abadearen erregu eta poesiari buruzko, estudio celebre baina aztua, non agudezia edo zorroztasun zentzua zuen esprit hitzean, okertu bait nintzen, eta zuzenean espiritual idatzi nuen. Abade honari, pasatea, alferri galduz. Baina gaiztuagoa gertatu zitzaion Borgesi, nire ustez, Francis Pongerena zen olerki batean. Sol, sueloren ordez, sol hitzarekin itzuli baitzuen. Jakina, honelakoak familionenengan jasoi dira.
Niri oroigarriki itzuli didate batzutan. Adibidez, Continuidad de los Parques nire mikroipuña Frantzian Continuité de Parc izenburuarekin agertzak hein handi batean aberastu zuen ipuña. Kloto, Lakesis eta Atroposen sartze ustekabeari esker. Gerta daiteke hanka sartzean altxor lurperatu bat aurkitzea, baina hau ez da sistematikoki gomendatu behar den sistema bat.
Wikipediak dio, nazio askapenerako armada zapatista, Chiapaseko talde iraultzaile armatua dela. Eta nahiz eta gehien bat indigenez osatuta dagoen, erakundeak bere burua kapitalismoaren aurkako mugimendu zabalago baten zati ikusten duela.
Taldearen izena Emiliano Zapata iraultzailearenetik dator, eta imperialismoaren aurkako 500 urteko erresistentziaren oinordeko gisa ikusten dute beren burua. Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Txol eta Lakandon indiarrez osatuta dago bereziki.
Marko Zazpi komandanteak liburu batean bildu zituen, Antonio Zaharrak kontatu zizkion ipuinak, zeinak bizitzeko eta borrokatzeko modu bat azaltzen duten. Liburu hau, Relatos del Viejo Antonio, 38 kontakizunez osatua dago, eta bertako pasarte batzuk itzuli ditugu.
Antonioren ametxetan lantzen duen lurra berea da. Bere ametxetan, izerdia, justiziat eta egia zordaintzen dute. Ametxe egiten du badagoela ezjakintasuna sendatzeko eskola eta eriotza usatzeko botika. Ametxe egiten du etxea argitzen zaiola eta maila betetzen. Lurra askea dela eta jendea burujabe. Amesteko eta ametxa gauzatzeko borroka egin behar duela amesten du. Eriotza ezinbestekoa dela bizitza izan dadin. Ametxetan ari zen Antonio esnatu da. Orain badaki zer egin. Emaztea sua uspotzen ikusten du, kokoriko. Semean egarre zentzuten du. Eguzkia agurtzen du ekialdean. Eta matxetea zorrozten du irribarrez. Haize kolpe batek dena nagazi du. Kolpe batez altxatu da eta besteren gana doa.
Errege ordearen ametxetan, guztia hankaz gora jartzen duen haize bortitz batek astintzen du. Bere lurra, ebatxitakoa kentzen diotela amesten du. Bere etxea eraizten dutela, eta bere manupeko erreinua gainbehera doala. Ametsak amets, ez dago lotan. Errege ordea, jauntxuen gana doa. Hauek, amets bera dutela diote. Errege ordeak ez du atxedenik. Bere medikuekin bildu eta erabakitzen dute, indiar aztikeria dela. Eta odola dela, aztikeriatik askatzeko modu bakarra. Errege ordeak hiltzeko eta espetxeratzeko agintzen du. Eta kartzela eta kuartel gehiago eraiki arazten du. Baina ametsak loa eragozten dio.
Herrialde honetan guztiok egiten dugu amets. Esnatzeko ordua da.
Borroka. Antonio Zaharrak esana.
Borroka zirkulu bat bezalakoa da. Edonon hasita ere, ez da inoiz amaitzen.
Eta oran oroitzen dut Antonio Zaharrak zioena. Elkarrizketa, puzle bat osatzea bezalakoa da.
Antonio Zaharrak esana.
Hasiera-hasierako jainkoek mundua behetik gora sortu zuten. Eta han behean geratu ziren jainkoetan nagusienak. Behean egin eta gorantz aizaten zuten sortzen zuten oro. Amaitzean, ohartu ziren, mundua biribila egin zutela, eta beraiek erdigunean geratu ziren, lurraren bihotzean.
Horregatik da sendoa eta iraunkorra lurra, behetik gora sortu zelako. Horregatik, goian gertatzen dena ulertzeko barrurantz begiratzen jakin behar da.
Antonio Zaharraren irakaspena.
Norekin borrokatu hautatzen duen etxaia bezain handia da norbera. Eta hain txikia daukagun beldurra handia den bezain beste.
Hauta ezazu, etxaia handi bat, eta ari aurre egiteko hasi beharko duzu. Txikitu daukazun beldurra, azten bada, zu txikituko zaitu eta.
Esan zidan Antonio Zaharrak, maiatzeko arratxe euritxu batean, tabakoa eta hitza nagusi diren orduan.
Gobernua, Mexikar herriaren beldur da. Horregatik ditu hainbeste soldadu eta polizia. Oso beldur da. Beraz, txikia da oso. Gu, ahanzturaren beldur gara. Minez eta adolez txikitu dugunarena. Beraz, handi gara.
Batzordean eztabaidan eman genuen arratsaldea. Benetako hizkuntzan rendir nola esan bila aritu ginen, baina ez genuen aurkitu. Ez du itzulpenik, ez Tzotzil, ez Tzeltal hizkuntzetan. Ez du inork oroitzen hitz hori Tojolabal edo Txol hizkuntzetan dagoenik. Orduak eman ditugu baliokide bila. Kanpoan euriari du, eta hodei bat, kide, gurekin etzatela dator. Antonio Zaharra zain egonda denak isildu iren arte, babesten gaituen txapan euriaren danborrotx etengabea besterik entzuten ez den arte. Isilka datorkit Antonio Zaharra, tuberkulosia eztulean, eta belarrira diozt.
Etzeoko lako hitzik benetako hizkuntzan. Horregatik, gure ekezditek sekula beren burua ematen. Nahiago hil. Gure hildakoek agintzen ditek, ez dadin izan erabiltzen ez den hitzik.
Ondoren, zutondora doa. Beldurrak eta hotza usatzera. Ana Mariari esan diot. Xamurki begiratu eta Antonio Zaharra jadanik hilda dagoela oroitara zirit.
Ostera ere, nagusitu da iragan abenduko azken orduetako zalantza. Hotz egiten du. Pasaitza susurla da zaindarien txanda aldaketan. Euriak eta lokatzak, dena janda, gizakiak susurla, urako ju. Zigarro bat eskatu du norbaitek, eta pospoloak talaian dagoen burkidearen arpegia argitu du. Istant batez, doi-doi, bere irribarrea ikusteko. Badator norbait, kapelari eta fusilari ura dariela.
Kafea dago.
Jakinarazten digu. Batzordeak, eskualde honetan oidenez, bozkatu egingo du. Edo kafea hartu, edo benetako hizkuntzan rendirse hitzaren baliokidea bilatzen jarraitu. Aho batez irabazi du kafeak.
Ez du inork amore emango.
Bakarrik geratuko ote gara.
Eta honen bestez, amaitu ditugu gaurkoak ere, Martin.
Bai, Biter, saioa amaitzear da, eta, bueno, astu zaigu hasieran urrengo astean, hemen dikana magostegunera, zein izango den zozkatuko dugun liburua.
Alaxe da, Martin, lehen aipatzea astu zaigu, eta orain egingo dugu aipamena. Urrengo astean, kristalezko begi bat. Poema liburua zozketatuko dugu. Miren Agur Meaberen liburua.
Bai, eta eskerrak eman behar diogu Susa argitaletxeari berak oparitzen baitu liburua.
Halaxe da, beraz badakizue, Miren Agur Meaberen kristalezko begi bat lortu nahi baldin baduzue, egin behar duzuena da gure Facebooken eta gure Twitterren sartzea, eta bertan ikusiko duzue mezu bana idatzita. Beraz, ba, sakatu atsegin dut Facebooken kasuan, eta hartu gogokotzat edo bertxiotu Twitterren kasuan, besterik ez.
Hoxe da, beraz, kanta eder honekin agurtuko gara, eta betiko esaldia, esango dugu?
Halaxe da, bueno, badakizu ezta, lotarakoan ongi itxileioa, bestela muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizu eta segi ondo.
Goxo lain...